Slušate program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Sud Bosne i Hercegovine naredio raspisivanje Interpolove poternice za Dodikom i Stevandićem. Povećan vodostaj reka u pojedinim delovima BiH zbog obilnih padavina. U Parizu samit koalicije voljnih o ratu u Ukrajini. Trump najavio carine od 25% na sve uvozne automobile. U narednih pola sata čućete i ove priče. Da li se rat u Ukrajini može zaustaviti istim diplomatskim metodama kao u Bosni i Hercegovini? Evo što o tome kaže bivši američki ambasador Christopher Hill, koji je bio zamenik glavnog pregovarača i tvorca Dejtonskog mirovnog sporazuma Richarda Holbrooka.
Vidjeli smo da ako bismo ih stavili zajedno u prostoriju, svaka strana bi održala govore o nesporazumima i zašto su oni u pravu, a druga strana u krivu. Shuttle diplomatija se pokazala mnogo efikasnijim alatom.
Donosimo i priču o Srećku Ignjatoviću, zaljubljeniku u vozove koji je radni vek proveo u železnicama, prvo Jugoslavije, a potom Federacije BiH.
Ja boravim ovdje, u ovoj staroj željezničkoj zgradi. Ona je napravljena 1906. godine. To je vlasništvo željeznice. Nekada, onda u punom kapacitetu, kada je radila ova stanica, tada je bilo ovdje 6 koloseka.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Sud Bosne i Hercegovine izdao je naredbu za raspisivanje međunarodne poternice za predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i predsjednikom Narodne skupštine tog entiteta Nenadom Stevandićem. Iz Sarajeva se javlja Predrag Zvjerac.
Iz ovog suda su naveli da je raspisivanje međunarodne tjeralice zatražilo tužiteljstvo Bosne i Hercegovine 26. marta. Tužiteljstvo Dodika i Stevandića, kao i premijera Republike Srpske Radovana Viškovića, tereti za napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Kao osnovu za raspisivanje tjeralice, tužiteljstvo je navelo da su Dodik i Stevandić, koristeći se svojim visoko pozicioniranim položajima u entitetu Republika Srpska i izbjegavajući zakonom propisane procedure granične kontrole, prešli državnu granicu i napustili Bosnu i Hercegovinu. Iz suda su naveli da se osumnjičeni Dodik trenutačno nalazi u Izraelu, a da je osumnjičeni Stevandić, izbjegavajući zakonom propisane kontrole, otišao u Srbiju 15. a vratio se u Bosnu i Hercegovinu 18. marta 2025. godine. Za Dodikom, Viškovićem i Stevandićem raspisana je potjernica i unutar Bosne i Hercegovine. Svaka od 16 policijskih agencija u Bosni i Hercegovini trebala bi ih uhapsiti. Međutim, dok ih MUP Republike Srpske štiti, iz državne policije SIPE su ranije priopćili kako njihova procjena kaže da je hapšenje visoko rizično. Granična policija BiH objavila je da provodi istragu u vezi s Dodikovim prelaskom državne granice. Zahtjev za privođenje najviših zvančnika Republike Srpske stiže u periodu koji je uslijedio nakon što je Dodik 26. februara prvostupanjski osuđen pred sudom BiH na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja javnih funkcija zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Dan nakon presude, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je neustavne zakone kojima je na području tog entiteta pokušala zabraniti rad suda i tužiteljstva Bosne i Hercegovine, Državne agencije za istrage i zaštitu te Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća. Ustavni sud BiH je 7. marta zaustavio primjenu tih zakona. Nakon toga, vlasti RS-a su nastavile s neustavnim aktivnostima, uključujući razmatranje novog entitetskog ustava, kojim se predviđa da je Republika Srpska država, osnivanje entitetske vojske, te ukidanje Vijeća naroda Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da su Milorad Dodik i Nenad Stevandić državljani Srbije, da međunarodne poternice na koje se BiH poziva još uvek nisu prošle kontrolu Generalnog sekretarijata Interpola u pogledu ispunjenosti uslova za njihovo objavljivanje, te da ne predstavljaju osnov za postupanje. On je dodao da Interpol Beograd uputio Generalnom sekretarijatu Interpola protestnu notu jer je u zahtjevu za raspisivanje međunarodnih poternica, kako se tvrdi, prekršen član 3 statuta Interpola. Kako je navedeno, u tom članu se kaže da je strogo zabranjena bilo kakva aktivnost ili intervencija u pitanjima ili slučajevima koji imaju političku, vojnu, versku ili rasnu pozadinu. I dalje informacije iz Bosne i Hercegovine. Obilne padavine uzrokovale su povećanje vodostaja reka u pojedinim delovima BiH. Iako veće štete nisu zabeležene, nadležne službe su u pripravnosti, te pozivaju građane na oprez, jer se nastavak intenzivnih padavina očekuje i u naredna 2 do 3 dana, javlja Ermin Zatega.
U opštini Olovo, 40 km od Sarajeva, proglašen je 27. marta prvi stepen odbrane od poplava. Jedna porodica u ovoj opštini je preventivno evakuisana zbog opasnosti od izlijevanja rijeke uslijed obilne kiše koja pada već drugi dan. Stvari iz prizemlja opštinske zgrade su također preventivno prebačene na prvi sprat, navodi se u izvještaju Federalne uprave civilne zaštite. Stanje prirodne nesreće proglašeno je i u jednom dijelu opštine Maglaj zbog klizišta u jednom od naselja koje pripadnici civilne zaštite saniraju uz pomoć teške mehanizacije. Glasnogovornica Federalne uprave civilne zaštite Majda Kovač.
Do porasta vodostaja je došlo i izlijevanje rijeke Bosne na pojedinim mjestima na području općine Kakanj i tamo je upućena mehanizacija na teren gdje je potrebno. A evo, možemo vidjeti da u nekoliko općina na području Zeničko-Dobojskog kantona je došlo do plavljenja.
Povećan je vodostaj i rijeke Trebižat u Hercegovini, a bujice su izazvale manje probleme u pojedinim padinskim dijelovima Sarajeva. Iz vlade kantona Sarajevo je preporučeno stanovnicima naselja Širokača da iz predostrožnosti privremeno napuste naselje zbog straha da bi intenzivne padavine mogle pokrenuti klizište iznad ovog naselja. Iz civilne zaštite Tuzlanskog kantona su za Radio Slobodna Evropa rekli da nisu imali većih izlijevanja niti potreba za intervencijama. Plavio je tek manji dio poljoprivrednog zemljišta uz korito rijeke Spreče, što je, kako kažu, očekivano za ovo doba godine i ovaj obim padavina. Građani koji žive u područjima gdje postoji opasnost od poplava su pozvani na oprez i preduzimanje potrebnih bezbjednosnih mjera, jer se očekuje nastavak intenzivnih padavina do 29. marta. U pripravnost su stavljene specijalizovane jedinice zaštite i spašavanja Federalne uprave civilne zaštite, naveli su za Radio Slobodna Evropa iz ove uprave i dodali da su u stalnoj komunikaciji sa kantonalnim upravama. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore Kosova optužilo je Srbiju da nema interesa da normalizuje odnose sa Kosovom. Iz tog ministarstva tvrde da je Srbija to dokazala svojim reagovanjem nakon što je Kenija 26. marta izvanično priznala nezavisnost Kosova. Srbija je saopštila da takva odluka Kenije predstavlja teško kršenje međunarodnog prava i direktno kršenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Aktuelnosti iz sveta. Lideri iz više od 30 zemalja sastali su se u Parizu na ključnim razgovorima o odbrani u okviru koalicije voljnih, koja će ojačati podršku Ukrajini u slučaju američkog dogovora o prekidu vatre ili mirovnom sporazumu o okončanju trogodišnjeg rata. Samit je organizovao francuski predsjednik Emmanuel Macron, a lideri iz Europe kao i predstavnici Kanade i Turske diskutuju i o formatu buduće bezbednosne garancije koju bi mogli ponuditi Kijevu, ali i kako bi koordinirali aktuelna pitanja koja se razmatraju u pregovorima koje vode Sjedinjene Države, uključujući sporni zahtjev Rusije za ublažavanje sankcija. Donald Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, najavio je uvođenje carina do 25% na uvoz automobila od 3. aprila. Detalje prenosi Zoran Glavonjić.
Počinjemo sa osnovom od 2,5% na kojoj smo sada i idemo na 25%, rekao je Donald Trump, koji carine opisuje kao izvor povećanja prihoda kojim bi se nadoknadilo planirano smanjenje poreza i oživljavanje američke industrije. Carine bi mogle da povećaju cene automobila za hiljade dolara, što bi moglo da utiče na prodaju novih vozila i gubitak radnih mesta, jer se američka automobilska industrija u velikoj meri oslanja na uvozne delove, saopštio je Centar za istraživanje u automobilskoj industriji. Akcije američkih proizvođača automobila pale su posle ove vesti zbog zabrinutosti da bi carine izazvale probleme u svetskoj automobilskoj industriji, koju potresa neizvesnost nakon Trumpovih najava većih carina. SAD su 2024. uvezla automobilske proizvode u vrednosti od 474 milijarde dolara, uključujući putničke automobile u vrednosti od 220 milijardi. Meksiko, Japan, Južna Koreja, Kanada i Nemačka, bliski saveznici SAD, bili su najveći izvoznici. Istovremeno, Trump planira i recipročne carine za zemlje sa kojima Amerika ima trgovinski deficit. Naveo je da te mere možda neće biti rigorozne kako je najavio. Učinit ćemo ih veoma blažim, bit će u mnogim slučajevima niže od carina koje su naplaćivali decenijama, dodao je Trump. Pošto je Kini, Meksiku i Kanadi u januaru najavio carine od 25% na sve proizvode, lideri tih zemalja saopštili su da će uzvratiti na isti način. Firme se zbog toga pribojavaju rasta troškova, a potrošači porasta cena. Iz te tri zemlje u 23. je u SAD uvezena roba vredna više od 1,3 hiljade milijardi dolara, što je 41,6% američkog uvoza. Podaci su Američkog zavoda za statistiku. Te godine Meksiko je bio najveći trgovinski partner SAD, iz kog su uvezle robu za 475 milijardi dolara, dok je američki izvoz na jug bio 322 milijarde. Istovremeno 80% meksičkog izvoza odlazi u Ameriku. SAD iz Meksika najviše uvoze vozila i autodelove, prošle godine za 130 milijardi dolara. Ministar ekonomije Meksika Marcelo Ebrard saopštio je da bi carine od 25% uzrokovale gubitak 400 hiljada radnih mesta u SAD, najviše u fabrikama automobila kao što je General Motors, koji ima fabrike u obe zemlje.
Vraćamo se regionalnim aktuelnostima. Zvaničnog obrazloženja opoziva ambasadorke Srbije i susedne Hrvatske, članice Evropske unije, nema. Dok dve zemlje prolaze kroz delikatnu fazu svojih odnosa, Beograd je ostao bez ambasadora u Zagrebu. Prenosi Svetlana Božić-Krenčanić.
Pre opoziva Jelena Milić je nekoliko puta od početka godine privukla pažnju hrvatskih medija i javnosti polemikama i napuštanjem skupova. U kritikama joj se spočitavalo nediplomatsko ponašanje i sklonost incidentima. Predsjednik Saveta Srpskog narodnog vijeća i profesor na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu Dejan Jović kaže za Radio Slobodna Evropa da mu se opoziv čini prilično logičnim.
Tako da je zapravo na neki način postala problem, umjesto da rješava problem u tim vrlo delikatnim odnosima između Srbije i Hrvatske.
On je naveo da je Jelena Milić u posljednja tri mjeseca nekoliko puta značajno uznemirila javnost u Hrvatskoj.
Ona je na neki način ušla u sukobe, ne samo sa srpskom zajednicom u Hrvatskoj, nego kasnije i sa hrvatskom zajednicom u Srbiji i također poduzimala je jedan niz inicijativa koje nisu dobro došle u službenom Zagrebu.
Jelena Milić nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa za komentar povodom svog opoziva sa ambasadorskog mesta. Samo nedjelju dana pre opoziva Jelena Milić je u Zagrebu napustila konferenciju o nacionalnim sistemima zaštite hrvatske manjine u Srbiji i srpske manjine u Hrvatskoj. Pre izlaska je iz publike reagovala na izjavu predstavnice hrvatske manjine u Srbiji i poslanice Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatskom saboru Jasne Vojnić da vlast u Srbiji učestvuje u govoru mržnje prema hrvatskoj zajednici u toj zemlji. Zatim je na tribini u Zagrebu Thompson Uber Ales ušla u raspravu iz publike nadvikujući se sa učesnicima. Odgovorio je istoričar Hrvoje Klasić.
Ja sam ambasador Srbije koji ima bolji izveštaj o suočavanju sa recentnom prošlošću i sa davnom prošlošću nego ima Republika Hrvatska. I žao mi vas je, vola bi da pratite politiku Republike Srbije koja je u tom pravcu
Gospođo ambasadorice, meni je doista žao vas što doista mislite, ako mislite ovo što ste sad rekli. Dakle, ono što se događa u Srbiji sa suočavanjem s prošlošću je katastrofalno. Da vi hoćete da imate gradonačelnika koji hoće Draži Mihajloviću podignuti spomenik.
A na samom početku godine Jelena Milić je napustila tradicionalni božićni prijem Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu. Izašla je, kako je kasnije objasnila, zbog izostanka reakcije predstavnika SNV-a na navode iz pisma dobitnika nagrade u kojem se spominje podrška mladima u Srbiji Srbiji koji protestuju zbog pada betonske nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Politikolog Dejan Jović kaže za Radio Slobodna Evropa da Jelena Milić nekoliko puta nije dolazila na otvaranje srpskih kulturnih centara, na primjer u Glini ili u Kninu.
Ili na drugim mjestima Hrvatskoj koji su zapravo vrlo značajni za tu zajednicu i nekako se stekao dojam da nismo bili sasvim sigurni da li ona baš u potpunosti provodi politiku službenog Beograda ili radi na svoju ruku.
Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa povodom opoziva Jelene Milić. Na isti upit nije stigao odgovor ni iz Ministarstva spoljnih poslova u Beogradu. A šef diplomatije u tehničkom mandatu Marko Đurić rekao je za TVK1 da se niko nije rodio u ambasadi. Kadrovska rešenja, kako je rekao, tempiraju se prema onome što je interes i pozicija Srbije u datom trenutku. Nekadašnja karijerna diplomatkinja iz Beograda, Branka Latinović, kaže za Radio Slobodna Evropa da skraćivanje mandata ambasadoru kao i postavljanje ne podleže obavezi objašnjenja za javnost.
To verovatno ne bi izazvalo neku naročitu pažnju da nije bilo njenih istupa onakvi koji su privukli medijsku pažnju u Hrvatskoj.
Dodala je da to govori da ambasador koji dolazi izvan ministarstva mora imati jako dobru pripremu na sve moguće situacije.
To što neko napušta nekakav skup i tako dalje nije neobičajno u diplomatskoj praksi. To se dešavalo i dešava, ali praćeno takvim medijskom pažnjom ono izaziva odgovarajuće naravno i diplomatske konsekvence.
Politikolog Dejan Jović ocenjuje da je došlo do nerazumevanja same funkcije diplomacije.
Koja nije da se kritiziraju niti domaći akteri, niti da se kritiziraju akteri, posebno ne manjinski akteri iz zemlje koja ju je primila.
Jelena Milić je za ambasadorku u Zagrebu postavljena u martu 2022. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Svetlana Božić-Krinčanić.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija. Da li je Crna Gora toliko dobra ili nema boljih pa je Brisel forsira? Dok evropski zvaničnici Crnu Goru dižu u nebo kao lidera u procesu pristupanja Evropskoj uniji, a vlada Crne Gore najavljuje mogućnost članstva do 2028. stanje na terenu pokazuje niz izazova koji usporavaju ovaj proces. Pripremio Miloš Rudović.
Crna Gora ima istorijsku šansu da postane sljedeća punopravna članica Evropske unije, poručila je nedavno evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Dok pohvale stižu iz Brisela, statistika govori drugačije. Iako je vlada postavila cilj zatvaranje pregovaračkih poglavlja do kraja 2026. i članstvo dvije godine kasnije, trenutno je zatvoreno manje od 20% poglavlja. Crnogorske institucije su prošle godine ispunile manje od 60% obaveza iz programa pristupanja Evropskoj uniji. Trenutno se politika proširenja zasniva na optimističnim izjavama zvaničnika Evropske unije, koje više štete nego koriste demokratiju državama kandidatima, bez konkretnog plana za njihovu integraciju, kaže za Radio Slobodna Evropa bivša ministarka evropskih integracija Jovana Marović. A kakvo je stanje u Crnoj Gori trenutno? Politička nestabilnost, donedavna blokada parlamenta, potenciranje mijenjanja ustava, trzavicu odnose sa susjedima, neusaglašeno sa viznom politikom Evropske unije, realno je stanje na terenu i izazovi koji usporavaju ovaj proces. Crna Gora je prošle godine dobila izvještaj o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila u poglavljima vladavine prava, takozvani IBAR, čime su pregovori sa EU deblokirani nakon višegodišnjeg zastoja. Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević kazala je da je IBAR Crnoj Gori poklonjen i da to niko ne negira, pa ni evropski zvaničnici. Problem je, ističe Uljarević, što to nije shvaćeno kao podsticaj, već kao nagrada i što je to rezultiralo nastavkom istog površnog pristupa uz premalo stvarnog rada. Umjesto fokusiranja na ključne reforme, u prvi plan se sve češće stavljaju teme koje produbljuju podjele u društvu. Nakon popisa, ponovo su aktualizovana identitetska pitanja, dok se rasprave o dvojnim državljanstvima vode bez jasnog odgovora na ključno pitanje, da li one doprinose sprovođenju reformi i ubrzanju evropskog puta Crne Gore. Često se govori o zamahu ka EU, ali važno je razumjeti da evropske integracije nisu samo tehnički proces. Evropska unija nije puko usklađivanje zakona i formalno ispunjavanje kriterijuma, već prije svega afirmisanje evropskih vrijednosti u svim segmentima društva. Šta kaže o tom procesu bivša ministarka evropskih poslova Jovana Marović?
Politika proširenja je jedna od najuspješnijih politika Evropske unije. Međutim, ako uzmemo u obzir da Evropska unija već duže ne jača demokratiju u državama koje žele da postanu dio Unije, ne nudi garancije da bi one ikada mogle ući u EU, da je ovo najduži period bez proširenja i da, ako se nijedna država ne preključi Uniji tokom ovog mandata Evropske komisije, ova politika može slobodno biti potpuno izbrisana iz portfelja komisije. Samoj politici koja daje osnovu Uniji da bude jača je potrebno posvetiti jednaku pažnju, kao i prioritetnom cilju jačanja politike odbrane.
Kazala je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Marović. Marović dodaje da titula lidera u procesu pristupanja odavno nema nikakav značaj ako ona nije praćena vidljivim jačanjem vladavine prava, unaprijeđenim kvalitetom života građana i ako članstvo nije na vidiku. Bivša ministarka smatra i da ako želi da zaista pomogne Crnoj Gori i ostalim državama da se demokratizuju, Brisel treba da sprovodi politiku nagrađivanja za stvarne zasluge i da ne trguje sa vrijednostima na čijim osnovama je Unija nastala. Priču Anete Durović priredio Miloš Rudović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o šatl diplomati. Prvi put kada su ih pokušali smestiti za isti sto, završilo je neuspehom. 21 dan kasnije postigli su sporazum kojim je završen najkrvaviji rat u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. U američkom gradu Daytonu postignut je mirovni sporazum kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. 30 godina kasnije, delegacije Sjedinjenih Država, Rusije i Ukrajine boravile su na pregovorima u Rijadu. Da li se istim diplomatskim metodama može zaustaviti i rat u Ukrajini? Poslušajte priču Une Čilić.
Ono što se dešavalo u Rijadu u Saudijskoj Arabiji, u kojem se uz napore američke delegacije na pregovorima nalazila i ukrajinska i ruska strana, donekle podsjeća na dešavanje iz Daytona, kaže bivši ambasador u Srbiji i Sjevernoj Makedoniji Christopher Hill. Kao zamjenik Richarda Holbrooka, glavnog pregovarača i tvorca Daytonskog mirovnog sporazuma, Hill je imao prvo sjedište u ovom historijskom procesu.
Vidjeli smo da ako bismo ih stavili zajedno u prostoriju, svaka strana bi žala govore o nesporazumima i zašto su oni u pravu, a druga strana u krivu. Šatl diplomatija se pokazala mnogo efikasnijim alatom,
pojašnjava Hill. 3 godine nakon što je Rusija započela invaziju na Ukrajinu, nelegalno aneksirala teritorije, a milioni ljudi napustili zemlju u strahu za svoj život, predstavnici obje zemlje našli su se u istom gradu, a američka delegacija se u Rijadu sastala pojedinačno sa svakom od njih. Nakon 3 dana odvojenih sastanaka sa ukrajinskom i ruskom delegacijom, Sjedinjene Države su najavile da su postigli pojedinačne sporazume sa Kijevom i Moskvom o zabrani upotrebe sile u Crnom moru i o naporima da se zaustave napadi na energetska postrojenja u obje zemlje. No postizanje mira je izgleda još uvijek daleko. Šatel diplomatija je realnost, kaže i Mate Granić, koji je u Daytonu bio zamjenik glavnog pregovarača hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.
Ona se koristi kada su početne pozicije tako udaljene kao što je sada, na primjer Ukrajine i Rusije.
Svjedok Daytonskog procesa bio je i Nebojša Vujović, član srpske delegacije koju je tada predvodio Slobodan Milošević. Pojašnjava da Amerikanci danas razgovaraju sa uključenim stranama, privodeći ih bliže jedne drugima, što je 90. sa timom činio Richard Holbrooke, a što je rezultiralo mirovnim sporazumom.
Je to što Trump i Putin razgovaraju telefonom i Trump i Zelenski, a s druge strane američki izaslanik posjećuje i Kijev i Moskvu i referiše Trumpu, znači da se stvari šatlo diplomatijom trenutno dovode do neke linije u kojem bi mogli eventualno da se proizvede prvo mirovno rješenje, odnosno prvi sporazum o prekidu vatre.
Da li će američki napori u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini imati isti uspjeh, teško je reći. Da li je moguće zamisliti susret Putin-Zelenski, ako pitate Christophera Hilla, teško.
I think
Mislim da je Putin osigurao da će neprijateljstvo između Ukrajine i Rusije trajati generacijama. Zato ne bih pokušavao da ih spojim u ideji da će se osjećati kao braća, jer se to neće dogoditi.
Uspjeh Dejtonskog sporazuma jeste u tome što je zaustavio rat. I bio je određen vid kompromisa i njegova baza je potpuno u redu, kaže Mate Granić, nekadašnji član hrvatske delegacije.
To je neosporno. I bazično, Dejtonski sporazum je kazao Bosna i Hercegovina je suverena teritorijalno integrirana država koja sastoji od dva entiteta, tri konstitutivna naroda. I kao takav, baza Dejtonskog sporazuma je potpuno u redu, ali za sve ostalo, naravno, da treba dalje raditi i pregovarati.
Dejtonski sporazum bio je specifičan i dejtonsko iskustvo je dragocjeno, dodaje Nebojša Vujović, Miloševićev saradnik.
Znači da je Dejton prvo postigao mir, sprečio razaranja, ubijanje ljudi, a s druge strane stvorio je dva entiteta koja su oba postojana i izdržljiva i stvaraju mogućnost nekakvog zajedničkog suživota.
Da sporazum iz 95. godine ima svojih problema, slaže se i Christopher Hill.
But you have to remember,
ali morate imati na umu da mi nismo ništa nametali, mi smo bili posrednici. Pokušavali smo postići dogovor s kojim bi obje strane, zapravo tri strane, mogle živjeti. To je bilo teško ostvariti.
No ratovi na kraju završe, poručuje Hill, kada pogledate način na koji se oni okončaju, obično postoji i uloga koju je diplomatija odigrala. Kolika je ta uloga u ratu u Ukrajini, tek treba da se vidi.
There's a logic to ending this war.
Mislim da postoji logika o okončanju ovog rata. Ukrajina je razorena, ali u mnogim aspektima i Rusija je pretrpjela duboke štete. I ne samo štetu u dronovima, već kako je sada percipirana u svijetu. Mislim da više niko neće gledati na Ruse na isti način. Rat mora završiti. Ali kako će se to dogoditi, teško je reći.
It has to end, but how it ends is hard to say.
Zaključuje Hill.
slobodnaevropa.org.
I na kraju emisije jedna zanimljivost. Železnički saobraćaj u Bosni i Hercegovini datira od polovine 19. veka. U prošlosti ovaj vid prevoza imao mnogo značajniju ulogu. O tome mnogo zanimljivih priča i podataka ima Srećko, bivši železnički radnik, nezavisni istraživač, kolekcionar. Napravio je svojevrstan muzej, kao vremeplov kroz istoriju železnica u Bosni i Hercegovini sa neprocjenjivom kolekcijom arhivske građe, istraživačkih radova, predmeta i fotografija, zabeležila Sheila Ibrahimović.
Srećko Ignjatović je zaljubljenik u vozove. Radni vijek proveo je u željeznicama prvo Jugoslavije, a potom Federacije Bosne i Hercegovine. Živi uz prugu u staroj stanici u Semizovcu pored Sarajeva.
Ja boravim ovdje, u ovoj staroj željezničkoj zgradi. Ona je napravljena 1906. godine. To je vlasništvo željeznice. Nekada, onda u punom kapacitetu, kada je radila ova stanica, tada je bilo ovdje 6 kolosijeka. Uzani kolosijek.
40 godina rada u željeznicama Srećku je bilo malo, pa je i svoje penzionerske dane posvetio vozovima. Istražuje, sakuplja, čuva i objavljuje arhivsku građu o željezničkom saobraćaju u BiH. Prije stotinu i više godina kroz Bosnu i Hercegovinu je bilo u funkciji oko 3000 km pruge za putnički i industrijski saobraćaj. Danas željeznice Federacije BiH i Republike Srpske imaju oko 1000 km pruge.
Tada sam pratio vozove u cijele Jugoslavije. I za Beograd, i za Novi Sad, i za Zagreb, i za Ljubljanu, i za Bihać, i Ploče. Naravno i putnički saobraćaj lokalni, ovaj do Zenice, do Konjica, do Mostara.
Posljednjih godina vozovi urijetko protutnjaju pored Srećkovih prozora.
Više po noći nego pošto dan. Poneki putnički voz prema Visokom saobraća, ali pretežno ipak teretni saobraćaj.
Kolekcionar, fotograf, historičar, amater posjeduje oko 20.000 fotografija te stotine predmeta i tekstova koje objavljuje na web stranici.
Svi ti članci koji su objavljeni, stručni članci, naučni, tako reći, istraživački, sam dao javnosti da više bude to kao neka zanimljivost, a kasnije i kao edukacija. Kome će ovo ostaviti? Ne znam.
Nada se da će ova vrijedna građa nastaviti život i poslije njega i možda u budućnosti činiti postavku nekog muzeja željeznica. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković.